Assalomu alaykum qadirdonlar. Ayol zot ishonadigan yolg'onlardan biri bu, Xudo ham otamga o'xshaydi. Biz ayollar Xudoni otalarimiz haqidagi fikrlarimizga asoslangan holda tasavvur qilamiz. Otamiz haqidagi fikrlar Xudoni tasavvur qilishimizga ijobiy yoki salbiy ta'sirlar beradi. Kimlarningdir otasi yaxshi, mehribon va dono bo'lsa, shunga ko'ra Xudoni shundayligicha qabul qiladilar. Biroq hammaning holati ham bir xil emas. Bolaligidan to turmushga chiqquncha sovuqqon, badjahl, qahri qattiq, hech qachon qizini yaxshi ko'rishni ko'rsatmagan ota bilan voyaga yetgan ayol uchun Xudoni ota sifatida qabul qilish qiyin. Chunki ota deganda yuqoridagi sifatlar ko'z oldida namoyon bo'ladi. Mening bir dugonam bor. Uning otasi juda badjahl. Shuning uchun ancha vaqtgacha Xudovand otasiga o'xshagan badjahl emasligiga ishonish qiyin bo'ldi. Ba'zi ayollarning otasi yoshligidan ularga hech qachon maqtov so'zlar aytmagan. Masalan, biror bir ish qilishga dadasiga yordamlashganlarida har safar "Mana bu joyni undoq qilibsan, aslida bundoq qilish kerak edi" degan gaplar eshitishgan. Bunday ayollar esa iymonga kelganlaridan keyin ham doimo Xudoga yoqishga harakat qiladilar. Ular har doim "Xudo mendan biror bir ayb qidiradi. U meni shundayligimcha qabul qila olmaydi" degan fikr bilan yashaydilar. Agar yoshligingizda otangiz sizni xafa qilgan bo'lsa, Xudoga ishonishingiz ham qiyin bo'ladi. Xudovand siz bilgan otangizga mutlaqo o'xshamaydi. Muqaddas kalomda keltirilgan eng dono, eng mehribon ota ramziy ma'noda ishlatilgan. Xudovand biz bilgan eng yaxshi otadan ham yaxshiroq. Biz bilgan yerdagi otamiz qanchalik yaxshi bo'lsa, samoviy otamiz undan ming chandon yaxshiroqdir. Shuning uchun ham yerdagi otamiz haqidagi fikrlarimiz Xudo haqidagi fikrlarimizga ta'sir etmasligi kerak. Agar Xudoning haqiqatda qandayligini bilmoqchi bo'lsangiz, muqaddas kalomni oching. Unda shunday yozilgan: "O'g'il Xudo ulug'vorligining inikosi. Xudo borlig'ining aniq suratidir. U o'zining qudratli kalomi bilan koinotni asraydi." Muqaddas kalomda yozilgan Xudo hamdard, muloyim, mehribon otadir. U mehribon ota. Biroq bu istagan narsamizni beradi degani emas. Biz har doim ham uning qilgan ishlarini tushuna olmaymiz. Ba'zida hayotimizda qiyinchiliklar va og'riqlar bo'lishiga yo'l qo'yadi. Bu faqat bizni sevgani va biz uchun qayg'urgani uchun. Ibroniylarga 12-bob 10-oyatda shunday yozilgan: "Bizlarga tanbih bergan jismoniy otalarimiz bor edi va ularni hurmat qilganmiz. Shunday ekan, yashash uchun ruhlarning otasi Xudoga itoat etishimiz muhimroq emasmi? Otalarimiz o'zlariga yoqqanday bizga qisqa vaqt tanbih berganlar. Xudo esa o'zining muqaddasligidan bahramand bo'lishimiz uchun, manfaatimiz uchun tanbih qilyapti. Har bir tanbih hozirgi zamonda sevinch emas, qayg'u bo'lib ko'rinadi. Ammo shu tariqa tarbiyalanganlar uchun keyin solihlik va tinchlik samarasi uni bo'sadi. Masih bizga Xudo haqida ota tushunchasini o'rgatdi. U bu bilan Xudoyimiz bizni sevishi va bizga g'amxo'rlik qilishini tushuntirmoqchi edi. Agar hozir ham sizda "Xudo meni otamga o'xshash" degan noto'g'ri fikr bor bo'lsa, bu yolg'onni rad eting. U sizning otangizga o'xshamaydi. U otangizdan ham a'loroq. Men Lola esa bu yo'lda olg'a intilishingiz uchun duo qilib qolaman.